Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinli, axşam isə yağıntılı ola bilər. Gündüz şimal, axşam cənub küləyi əsəcək. Temperatur 10-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün əsasən yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Baş nazir Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryan qətl ölümünü müzakirə edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər biraz ətraflı. İran BMT-nin axırıncı qətnaməsinin arxasında duranlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb, bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur. BMT isə Avropa Birliyi ilə bir yerdə İranın nüvə sözçüsü Əli Laricani ilə daha geniş dialoq aparmaq məsələsini müzakirə edir. Şənbə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə sərt sanksiyalar qoyub.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryan qəfil ölümünü müzakirə edib. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Margaryan bazar günü qəfil ürək tutmasından keçinib. Margaryan hakim Respublikaçılar Partiyasının sədridir. Təxminən 7 il idi ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi. Tigran Tarasyan, Ermənistan parlamentinin sədri, Respublikaçıların aparıcı üzvlərindən biri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində deyib ki, bu dövlət üçün, xalq üçün, partiya üçün böyük itki oldu. Çünki Margaryan uzun müddət bizə dayaq olub. Ən çətin vaxtlarda o, bir-birindən uzaq mövqeləri yaxınlaşdıra bilib. Məlumata görə prezident Robert Kaçaryan ölkəyə müvəqqəti baş nazir təyin etmək niyyətindədir. Mayın 12-sində Ermənistanda parlament seçkiləridir.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hakimiyyətini xəbərdarlıq edib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar edib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirliyinə bildirib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsdə qalacaqlar. İran komandanlığının nümayəndəsi bildirir ki, güyə dənizçilər artıq İrana qarşı təcavüz etdiklərini boyunlarına alıblar. Britaniya dənizçilərini martın 23-də Fars körfəzində İranın İnqilab Qvardiyası saxlayıb.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşmasını 2009-cu ilə kimi hazırlamaq lazımdır. Avropa Birliyinin hazırki sədri olan Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi prinsiplərinə sülh və azadlıq, demokratiya, qanun idarəçiliyi prinsiplərinə sadiq qalacaqlar.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkonun istifasını tələb eləyiblər. Polislə toqquşmadan bir neçə nəfərin yaralanması barədə məlumat yoxdur. Nümayəndəçilər 1918-ci ildə qurulan qısa müddətə hakimiyyətdə olan Belarus Respublikasının yarandığı günü qeyd edirlərmiş. Müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç tərəfdarlarına ürək dirək verib deyib ki, biz çoxluqdayıq, biz qalib gələcəyik.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı döyüşlərdə 26 talibançı ölüb. NATO-nun rəhbərliyi elədiyi koalisiyanın məlumatına görə Əfqanistanın şərqində 12 yaraqlı həlak olub. Hadisə Pakistanla sərhəddə Paktika əyalətində baş verib. Qərbi Fərəh əyalətində isə bir qrup mühəndisə hücum ediblər. Ehtimal var ki, onlara da hücumu taliblər eləyib. Əfqanistanın cənubunda Gülməndə əyalətində isə 11 taliban yaralısını qətlə yetiriblər.
Kremlin meyli gənclər hərəkatının 15 min nəfər tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanı düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7 illiyini qeyd eləməyə çıxışıblarmış. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradırlar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər. Nümayəndəçilər rəsmi hissədən əvvəl Rusiyanın bayrağını qaldırıblar, Rusiya şüarları səsləndiriblər. Onlar xüsusi telefon kartları paylayıblar ki, tərəfdarlarını artırmaq üçün qısa mesajlar göndərə bilsinlər.
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirinin sürücüsü ilə bir yerdə Cənubi Ossetiyada öldürüblər. Gürcüstan hökumətinin məlumatına görə separatçı region paytaxtı Sxınvali yaxınlığında pusqu qruplarmış. Nazirlər sürücüsü Gürcüstanın nəzarətində olan kəndlərə gedirblərmiş. Ossetinlər maşına hücum eləyiblər. Rusiya Cənubi Osetiyadakı üsyançıları dəstəkləyir.
Silahlı oğrular Brüsseldə kazinodan təqribən 1 milyon dolları oğurlayıblar. Prokurorun dediyinə görə oğurluq cəmi 5-ci dəqiqə çəkib. Oğrulardan ikisi qapının ağzında dayanıb qoymayıblar ki, içəridəkilər bayıra çıxsın. İkisi də kassanı yığışdırıb. Sonralar əvvəlcədən oğurladıqları maşına minib aradan çıxıblar. İndi polis onları axtarır.
İraqdakı partlayışlarda 5 Amerika əsgəri ölüb. Amerika ordusunun məlumatına görə 4 əsgər Bağdadın şimalında Diyalada həlak olub. Biri isə Bağdadın şimal qərbində. Amerika tərəfi bu barədə ətraflı məlumat verməyib.
102 yaşlı Britaniyalı təqaüdçü 25 illiyə 200 min funt sterlinq məbləğində ipoteka krediti alıb. Bunu Britaniyada dərc olunan Telegraf qəzeti yazır. Kredit üzrə aylıq ödəniş təqribən 1000 funt təşkil edir. Britaniyalı bu məbləği aldığı evi kirayəyə verməklə ödəmək niyyətindədir. O, icarə sahəsində bizneslə məşğul olmağı düşünür. Britaniya banklarının bir çoxu kreditləri yaşı 75-i ötməyən şəxslərə verirlər. Amma son vaxtlar kredit təşkilatlarının bəzisi borc alanlar üçün yaş məhdudiyyəti qoymaqdan imtina ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. İstəsəniz xəbərlərimizi e-maillə də ala bilərsiniz. Bunun ötürü azadlıqradiosu.az saytına baş çəkməniz kifayətdir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 6 dəqiqə. Səhər-səhər xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərətərə axıra qədər qulaq asasınız, bunları eşidəcəksiniz. Rus dilində təhsil alan şagirdləri ali məktəbə qəbul olanda əlavə hansı problemlər gözləyir?
Həm şalvarı, həm şalvarın cibindəkini, həm də şalvarı geyəni necə qorumaq lazımdır?
İstirahət günlərinin bitməsinə niyə sevinmək lazımdır?
Və Azərbaycan futbolunun sabahı necə olacaq? İdman xəbərlərimiz olacaq bu gün. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə, xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Səhər saat 8-dən 9-a kimi, yəni elə indi elə bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerində, orta dalğada, AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Çoxları deyir ki, indi Azərbaycan təhsilini dünya standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün islahatlar aparmaq lazımdır. Rəsmilər isə deyirlər ki, islahatlar aparırıq, təzə təhsil qanunu hazırlanır, Bolonya prosesindən tutmuş məktəblərdə test imtihanına qədər əksər sahələrdə yeniliklər var.
Hə, bu yeniliklərdən biri də gələn həftə tətbiq olunacaq, özü də rus dilində təhsil alanlarla bağlı. Və bu yenilik məktəbdə rus oxuyanların, hələ bir tələbə də olmaq istəyənlərin çətin ki, ürəyiniz olsun. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edir. Təhsildə daha bir yenilik hansıdır ki, onlar rus dilində təhsil alanların ürəyincə olmayacaq. Bu haqda Kəbiran Dilavəri danışır.
Bu ildən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ali məktəblərə qəbul zamanı rus bölməsinin abituriyentləri Azərbaycan dili fənnindən imtahan verəcəklər. Tələbə qəbul komissiyasının Azərbaycan dili imtahanının keçirilməsi ilə bağlı həmin abituriyentlər üçün elan elədiyi sənəd qəbulu başa çatıb. Aprelin 4-dən başlayaraq abituriyentlər 3 gün ərzində imtahana buraxılış və abituriyent vəsiqəsi alacaqlar. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından verilən məlumata görə imtahanda abituriyentlərə 20 test tapşırığı veriləcək. Nəticələr isə məqbul və qeyri-məqbulla qiymətləndiriləcək. Ali məktəblərə yeni qaydalar sırasında bu üsul ilk dəfə tətbiq olunduğundan abituriyentlərin çoxu biraz həyəcanlıdır.
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası bunu biz 9-cu sinifdə oxuyarkən bizə deyərdi.
İndiki imtahanda iştirak eləməyən ya da məqbul ala bilməyən abituriyentlərə isə iyun ayında təkrar imtahanda iştirak eləmə imkanı veriləcək. Rus bölməsi üzrə ali təhsil almaq arzusunda olan abituriyentlər ancaq Azərbaycan dili imtahanından məqbul alarlarsa, ali məktəblərə sənəd vermək hüququ qazanacaqlar. Məqbul almayanlar qəbul imtahanına buraxılmayacaqlar. Azərbaycan dili imtahanı üçün sənəd vermiş abituriyentlərin sayı 8372 nəfər olub.
Kəbran Dilavərli xəbər verirdi.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə. Bugün martın 26-sı həftənin birinci gündə. Adətən indi səhər qəzetlərinin nədən yazdığını deyirdi.
Amma bu dəfə verə bilmirik. Çünki bayram və həftə sonuzuna səhər qəzetləri çıxmayıb. Yəni qəzetlər işləmirlər bu müddət ərzində.
Odur ki, istər bayram, istərsə də həftə sonu olsun, hər zaman yenilənən öz saytımızdan sizin yazdıqlarınıza göz ataq. azadlıqradiosu.az saytında, forumda. Bugünün sualı Amerika-Azərbaycan münasibətləri olub.
Bağa görə Azərbaycan-Amerika münasibətlərini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri necə qiymətləndirirlər? Selcan yazır, Selcan Məmmətli Bakıdan yazır. Amerika-Azərbaycan münasibətləri prinsipcə məni qani eləyir, amma bu heç kimə sirr deyil ki, bəzən tərəzinin iqtisadi maraqlar gözü demokratiyadan daha ağır gəlir. Amma onu da unutmamalıyıq ki, hazırda istər Bakıda, istərsə də əyalətlərimizdə çoxsaylı Amerika təşkilatları ən müxtəlif sahələrdə çox faydalı layihələr həyata keçirirlər. Və nəticədə Amerika pulları hesabına neçə minlərlə vətəndaşımız həm özünü realizə edə bilər, həm ölkəsinə fayda verə bilər, həm də insan kimi yaşaya bilər. Məgər bu azdırmı? Məncə ən azı buna görə Amerikaya minnətdar olmağa və münasibətlərimizə kölgə salmamağa dəyər. Selcan Məmmətli yazırdı bunu.
Ruslan yazıb Azadlıq Radiosunun forumuna ki, tək onu bildirmək istəyirəm ki, hər bir ailədə, kütlədə, cəmiyyətdə, ölkədə bir lider olur. Bizim dünyamızda isə sözsüz ki, bu Amerikadır və harda olmağından asılı olmayaraq, həmin fərd o liderlə yaxşı münasibətlərdə olursa, onun yaşamağı da bir o qədər yaxşı olur. Bizim Amerika ilə münasibətlərimizə gəldikdə isə, hər nə vasitə ilə olursa olsun, bu münasibətlər yaxşıdır və bizim üçün qarşımıza qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün bir vasitə rolunu oynayır və bu vasitədən imtina eləmək isə bizim üçün ən azından sadəlövflük olardı.
Gəncədən gənc imzalı dinləyicimiz yazır. Niyə başa düşmürsünüz ki, bizdən demokrat olmaz? Amerikanın hansı dəstəyi, nə bilim nəyə olursa olsun, heç kim bizə demokrat olmağa öyrəşdirə bilməz. Biz evdə kiftə bozbaşıyıb Amerika kimi fikirləşə bilmərik. Biz Avropalılar kimi geyinə bilərik, bəlkə onlardan da yaxşı, səliqəli geyinərik. Amma Avropalı ola bilmərik. Biz yalnız demokratiya haqqında danışa bilərik. Gənc yazırdı bunu Gəncədən.
Ac Yalavac Bakıdan yazır ki, məni bir məsələ düşündürür. Əgər Azərbaycanın neft ehtiyatları olmasaydı, gələcəyimiz necə olardı? Yəni, doğrudan mı biz səfalət və aclıq içində yaşayar, ələ baxan bir xalq olardıq. Neft bizə nə verdi deyib başınızı ağrıtmayacam. Amma çox düşünürəm ki, neft olmasaydı, bizi nə gözləyirdi?
Bir dinləyicimiz Bakıdan yazır, Nicat adında yazır ki, Amerika-Azərbaycan münasibətləri çox yaxşı inkişaf eləyərək yaxınlaşır. Misal üçün, əvvəl orada oğul hakimiyyətə gəldi, sonra bizdə və ya New York Cənub Məhkəməsi seçkidən seçkiyə nə isə eləmək istəyir, bizdə məhkəmələr öz işlərini daha da inamlı yerinə yetirirlər. Şəkildən də görünür ki, keyfləri yaxşıdır, bilmirəm hansı. Aha, yəqin bizim saytımızdakı şəkli nəzərdə tutur, siz də saytımıza girin, o şəkilə baxın.
Demək, Türk yazır bu da peşdən forumumuza ki, əsas məsələ odur ki, Avropaya çəkiləcək yeni qaz kəmərlərindən də Ermənistan kənarda qaldı. Qoy hamı bilsin ki, dəyəri 4 milyard avro olacaq Nabukko kəməri Avropanı xilas eləyəcək. Bu, Türk dünyasını dirsəldəcək. Orta Asiya qazı Azərbaycan və Türkiyədən keçməklə Avropaya nizat verəcək. Kəmərin ermənilərdən yan keçməsi və Amerikan bunu dəstəkləməsi fikrimcə hər bir türkün sevincinə səbəb olmalıdır. Rəhmətli Turqut Ozal və rəhmətli Elçibəy deyəndə ki, 20-ci əsr Türk əsri olacaq, heç kim inanmırdı. Hamı gülürdü, amma indi Avropa Birliyinin böyük ümidlər bəslədiyi və ətə-ətə pullar ayıldığı İpək yolu layihəsi, neft-qaz kəmərləri, indi də Nabukko türklərin və onların yaşadığı məkanın əhəmiyyətini dünyanın diqqətinə çatdırır. Tanrı türkü qorusun deyir, türk rəqəbli dinləyicimiz bu da peşdən.
Sumqayıtdan Humay yazır ki, Amerika-Azərbaycanda strateji maraqları sırf iqtisadi parametrlərə sökənir. Digər amillər arxa planlı qalır. Yeni qaz kəmərinin çəkilməsi ilə bu münasibətlər daha da isinəcək.
Demək, Bəşir yazır, Bəşir Süleymanlı Bakıdan ki, artıq Amerika dünyada demokratiyanı dəstəkləyən imicini itirib. Ən əsası, bu hakimiyyəti dövründə ABŞ-ı xarici siyasəti demokratiya prinsipləri əsasında deyil, neft hegemonluq dünyaya meydan oxumaq şəklində qurulub. Başqa tərəfdən də Amerikanın bir neçə post-sosialist ölkələrdə demokratiyaya dəstək verməsi, digərlərinin isə diktatura rejiminə qurban verməsi onun imicini körradı. Necə olur ki, Gürcüstanda, Ukraynada demokratiyaya açıq dəstək verən Amerika, Azərbaycanda bunu bacarmır. Yəni, biz bu qədər geri qalmışıq ki, bunu dərk eləyə bilməyək.
Dinləyicilərdən, saytın ziyarətçilərini özür istəyirəm, bir-birini təkrarlayan fikirlər var. Rasim Əliyev Gəncədən yazır ki, niyə də qani etməlidir ki, bəyəm Amerika rəsmiləri dəfələrlə bəyan etməyiblərmi ki, onların Azərbaycanda maraqları enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq terrora qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və sonda demokratik proseslərin inkişafına dəstəkdən ibarətdir. Sutrna mötərizə arasında bir sual qoyub Rasim Əliyev. Yazır ki, əslində isə bizdə demokratiya və azadlıqdan bərqərar olunmasından, çatışmazlıqdan Amerika daha çox Azərbaycan rəsmilərinə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Təbii ki, daha çox güzəştlərə və maraqların təmininə nail olmaq üçün yeni ABŞ-ın bu sahədə hansısa inkişafda maraqlı olduğunu düşünməkdən söhbət belə gedə bilməz. Bunu da Gəncədən Rasim Əliyev adlı dinləyicimiz yazır da.
Siz də bu müzakirələrə qatıla bilərsiniz azadlıqradios.az saytındakı forumumuza girməklə. İndi isə Bakıda 9-15 dəqiqə işləyib və bu saat olan xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair belə deyib.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb baş nazir Andranik Marqaryanın qəfil ölümünü müzakirə eləmək üçün.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bu saat olan baş xəbərləri dinlədiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir. Biz axıra qədən qulaq asasaq həm də eşidəcəksiniz ki,
Həm şalvarı, həm cibindəkini, həm də şalvarı yeyəni nə qoruyur?
İstirahət günlərinin bitməsinə niyə sevinmək lazımdır?
Və Azərbaycan futbolunun bugünü 05, sabaha necə olacaq? İdman xəbərlərimiz olacaq, bugün dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir, hə, indi də söz verdiyimiz kimi həm şalvarı, həm şalvarın cibindəkini, həm də şalvarı yeyəni necə qorumaq olar, ondan danışacaq. Özü də bu qoruyucu elə şeydir ki, əvvəllər təkcə şalvar geyən kişilər üçün idi, indi onun təzəsi çıxıb və təkcə şalvar geyən kişilərə yox, qadınlara da lazımdır. Elə onların da cibini, canını qoruya bilər. Hətta şalvar yox, paltar geyinənlərdir. Yetər ki, o taxılmış olsun.
Məsələn, Naxçıvanda bu nəsə elə bu günlərdə iki nəfərin canını qutarıb, sözün əsl mənasını. Amma təkcə yeni il 132 nəfər bu nəsəni taxmadıqları üçün cibləri boşalıb.
Qısası, əgər siz də şalvarlı-şalvarsız fərq eləməz, canınız və cibinizi qutarmaq istəyirsinizsə, Naxçıvandan Mərahət Nəsibliyə qulaq asın.
Azərbaycanda maşına minəndə təhlükəsizlik kəmərini bağlamaq hələlik çox az adamın yadına düşür. O da bu istiqamətdə yol polisinin kampaniyası başlayandan başlayana. Naxçıvanda söhbət etdiyim yol polisi əməkdaşları deyirlər ki, bir neçə il əvvəldən fərqli olaraq indi vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb. Yəni təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edənlər tapılır. Ancaq əlbəttə ki, hələlik bunu hamıya şamil etmək olmaz. Yenə də yollarda ən böyük problem ehtiyatsızlıq və yüksək sürətdir. Yol polisindən aldığımız məlumata görə Bu ilin son 2 ay ərzində Muxtar Respublikada 483 sürücü cərimələnib. Onlardan 132-si təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiklərinə görə, 351-i isə maşını yüksək sürətlə idarə etdikləri üçün. Yol polisi əməkdaşlarının qənaətinə görə, baş verən qəzalarda ölən və yaralananların olmasının əsas səbəblərindən biri də təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmamasıdır. Bir neçə gün əvvəl Naxçıvan Ordubad yolunda baş verən qəzada sürücü kəmərə taxdığı üçün salamat qutara bilib. Maşında olan 2 nəfərdən biri həlak olub, digəri isə ağır yaralanıb. Hadisə yerində araşdırma aparan polisin məlumatına görə, əgər maşında olan həmin 2 şəxs də təhlükəsizlik kəmərləri taxsaydılar, qəzadan salamat qurtarılma ehtimalları olardı. Qanunda təhlükəsizlik kəmərini taxmamağa görə cəza da nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1, eləcə də Azərbaycan Respublikası yol hərəkəti haqqında qanunun 37.6-cı maddələrində sürücülərin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə qaydalarını pozması hallarına görə cərimə də nəzərdə tutulub. Qəribədir ki, yol polisləri deyirlər ki, əksər hallarda sürücülər öz həyatlarını riskə atmamaq üçün Yox, məhz elə cərimələnməmək üçün kəmərdən istifadə edirlər. Yeri gəlmişkən yol polisləri onu da vurguladılar ki, bəzi sürücülər polisləri aldatmaq məqsədi ilə kəməri bağlamaq əvəzinə görüntü üçün müvəqqəti sinələrində saxlayırlar ki, cərimələnməsinlər. Halbuki bununla polisi yox, özlərini aldadırlar. Sizə daha çox hansı qanun pozuntularına görə yol polisi sürücüləri saxlayır?
Kəməri bağlamırır, kəmərdən yana. Olur da, indi bir də burada qilent burada minir, orada düşür, bağlamırır. Qilentə də indi demək olmur ki, sən bağla, bağlama, deyirsən bağla, deyir burada düşəcəyəm.
Elə kəmərə görə saxlar, başqa şey görə saxlamırlar.
Siz kəmər taxırsınız?
Taxırıq, bəli. Bu şəhər içərisi surət 40 yazıblar. Bu şəhər içərisi nəyə görə taxmalıyıq ki, biz o 40 surətlə kəmər taxılmasına olar ki, taksilər üçün.
Axım, zeminə görə saxlanmamışam. Sürətə görə olub, bəli. Sürət artıq olanda saxlanır.
Saxlıyla təhlükəsiz kəmərdən yanada. O da baxır, varsa buraxır. Bir söz deyim.
Təhlükəsiz kəmər niyə istifadə olunur bu kəmərdən?
Nəqliyyatda istifadə olunmalıdır.
Niyə?
Niyəsini deyən var mı?
O hal olubmu ki, sizi qorusun?
Bəli, bəli.
Tormuzlarda, məsələn, tormuz yollarında, ara məsafələrdə olur da bana ben, əlbəttə.
Onu biz oxuduğumuz zaman deyirdilər ki, 40-ınla getdiyin zaman çamardan istifadə eləməməlisən. Onca indi məcburən Azərbaycan yol polisinin qanununa görə tələb edirlər biz.
Siz çamar bağlayırsınız mı?
Bəli, bağlayıram.
Məsələn, müştərilərə
bağlayırlar mı? Bağlayırlar, bəli.
Etiraz
edən olmuyor. Həmişə də demişdi ki, pulun özünü ödəyəsən, ona görə də can atıb ki, bağlasın.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova söhbət eləmişdi Naxçıvan sakini ilə.
Amma yoldan təhlükəsizlikdən, kəmərdən, cərimədən və daha nələrdən saat 9-dakı verilişimizə başqa cürdə danışacağıq. Saat 9-dan 9.35-ə qədər 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə qonağımız da olacaq.
Özə bütün bunlara nəzarət edən idarənin özündən soruşacağıq suallarımızı Respublika Dövlət Yol Polisindən, yollarda təhlükəsizlik və ictimaiyyət əlaqələr şöbəsindən Ərəstun Məcidli. Deyib ki, özü gələcək stüdyamıza cavab vermək üçün suallarımıza.
Tıxaca düşməsə, yolda polis onu saxlamasa və bir də özü fikrindən daşınmasa, inşallah saat 9-da həm söhbətimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Xəbərətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a 21 dəqiqə işləyib. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indiki kimi, həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz AM 1530 və 1296 tezliklərindən, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında.
Bu səhər Xəbərətərdən sonra siz hər iki dalğada İz Mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz. İz Mədəniyyət proqramını Sevda İsmayıl hazırlayıb. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq İz proqramı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bu gün həftənin birinci günüdür, yəni yeni iş həftəsi başlayır.
Başlayardı, əgər bayram tətili olmasaydı.
Hə, amma bu gün də olmasa, sabah bu istirahət bitəcək və təzə iş həftəsi başlayacaq. Yaxşı ki, bitəcək istirahət.
Alimlər deyir bunu, bəzi alimlər deyiblər ki, sən demə istirahət günlərinin tez bitməsinə sevinmək lazım imiş, yoxsa insanın ömrü daha tez bitə bilərmiş. Kim deyir bu fikri, niyə deyir və nəyə əsaslanıb deyir, bütün bunlardan Kəbran Dilavərli danışacaq.
İstirahət dincəlmək yaxşı şeydir. Məlum olub ki, o qədər yaxşıdır ki, bu günlər işləməyə məcbur olanlar da işə o qədər də həvəs göstərmirlər. İstirahət günləri işləmək hətta həkimlərin də ürəyincə deyilmiş. Xəstəxanalara ürək tutması diaqnozu ilə iş günləri gətirilən xəstələrlə müqayisədə eyni diaqnozla şənbə bazar günləri gətirilən xəstələrdə ölüm səviyyəsi daha yüksək olur. New England Tibb jurnalının son nəşrində dərc olunmuş tədqiqatın nəticələrinə əsasən bu qənaətə gəlmək olar. Jurnalda bildirilir ki, şənbə bazar günləri xəstəxanalarda çalışan işçilərin sayı daha az olur. Üstəlik bu işçilər çox vaxt insan həyatını xilas eləmək üçün zəruri olan mürəkkəb və riskli əməliyyatları həyata keçirməyə həvəsli olmurlar. Araşdırma nəticəsində müəyyən olub ki, şənbə bazar günləri qəbul edilən xəstələrin üçdə birindən azında qəbul edildikdən sonraki bir neçə gün ərzində angioplastika aparılır. Angioplastika elə bir prosedurdur ki, bu zaman ürəyin daralmış və ya bağlanmış koronar damarlarını açmaq üçün şardan balondan istifadə edilir. Bu prosedur xəstələrin 90%-ində koronar arteriyalardan və ürəkdən qan axınını xeyli yaxşılaşdırır. Bu prosedur hətta sonradan koronar şuntlama əməliyyatı aparmaq ehtiyacını da aradan qaldıra bilər. Doğrudur, angioplastika xüsusilə mürəkkəb bir prosedur deyil, ancaq hər halda onu mütəxəssislər eləyir. O həkimlər ki, onlar şənbə bazar günləri bir qayda olaraq istirahat eləyirlər, yəni işdə olmurlar. Tədqiqatın müəllifləri isə öz araşdırmalarını kifayət qədər çox xəstə üzərində aparıblar. Onlar Birləşmiş Ştatların şərqindəki New Jersey ştatının xəstəxanalarına baş çəkib 200 mindən çox pasientin xəstəlik tarixçəsini öyrəndilər. Tədqiqat yalnız New Jersey ştatında aparılsa da həftənin müəyyən günlərində yaxud gecə vaxtı xəstəxana işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı düşdüyünü öyrənmək üçün dünyanın istənilən xəstəxanası üçün bu tədqiqatın nəticələri keçərlidir.
People who are taking care of patients have always known that
Xəstələrə qulluq edən insanlar həmişə yaxşı başa düşürlər ki, qulluq heç də həftənin 7 günü və ya günün 24 saat eyni səviyyədə olmur. İş günləri xəstəyə qulluq daha yaxşı olur. Gecə vaxtı işçilərin sayı azalır. Növbədə xəstələrin vəziyyətinə kifayət qədər hali olmayan adamlar qalır. Eyni şeyi şənbə və bazar günləri üçün söyləmək olar.
Tədqiqatın nəticələrinin dərc olunduğu New England Tibb jurnalının redaktoru Thomas Lee. Lee deyir ki, ürək tutması hallarında zaman amili həll edici ola bilər.
A lot of times it doesn't make a difference if you wait.
Çox vaxt xəstələrin qeyri-iş günü əməliyyat edilməməsi və əməliyyatın bazar ertəsini saxlaması elə bir ziyanı olmur. Ancaq infarkt elə bir diaqnozdur ki, burada təxirə salma həyata təhlükə törədə bilər.
One diagnosis where it does make a real difference.
Li başa düşür ki, pasiyentlərin xəstəxanalara həftənin hansı günlərində və ya günün hansı saatlarında müraciət etmələrindən asılı olaraq müxtəlif səviyyədə və keyfiyyətdə qulluq görməsi probleminin həlli asan məsələ deyil. O deyir ki, günün 24 saatında mürəkkəb ürək əməliyyatları aparan həkim heyəti saxlamaq xəstəxanalara çox baha başa gəlir. Əlbəttə, bu da səhiyyə xərclərinin artmasına gətirib çıxarar. Üstəlik lazımi ixtisasa malik mütəxəssislərin çatışmazlığı səbəbindən Birləşmiş Ştatların bəzi yerlərində, o cümlədən dünyanın bir çox yerlərində bu qeyri-mümkün olar. Leon da deyir ki, ürək üzrə mütəxəssislərin lazım gələrsə, hətta şənbə bazar günlərində də vəzifə başında olmalarının gərəkliyini söyləməklə də problemin köklü həllinə nail olmaq mümkün deyil. Thomas Lee'nin fikrincə, ayrı-ayrı şəxslərin günahından və məsuliyyət hissindən danışmaqdansa, geniş miqyaslı dəyişikliklər barəsində düşünmək lazımdır. Məsləhət də var. Belə dəyişikliklər olana da isə çalışın şənbə bazar günləri xəstələnməyin.
Kəbran Dilavərri.
Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Novruz bayramı Azərbaycanın idman sevirləri üçün niyə bayram kimi keçmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gəldik çatdıq Xəbər Ətərin idman bölməsinə. Futboldan başlayaq. Başlamamışdan əvvəl deyim ki, 5-ci gün səhər Azərbaycan idman sevərlərinin, belə deyək, futbol sevərlərinin qorxduqları şey başlarına gəldi. Azərbaycan yenə uduzdu.
Hə, uduzub özdə. Necə düzdür? Torresin yığmasına baxanda Şahin Denivin yığması biraz insaflı oynayıb. 0-8 yox, 0-5 hesabı ilə uduzub. Həmin qrupda A qrupunun qalan oyunları belə nəticələnib. Portuqaliya Belçikanı 4-0 yenib, Qazaxıstan Serbiyanı 2-1 öz meydanında məğlub eləyib və 5 oyundan sonra bir xalla Azərbaycan yığması öz qrupunda həmişə kimi sonuncu yerdə qərarlaşıb. Yığmamız martın 28-də öz meydanında Bakıda finləri qəbul eləyəcək. Amma iş ondadır ki, yığma uğursuz oynayanda deyirlər ki, hələ öyrənirik, gələcəyimiz yaxşı olacaq. Amma gələcəkdə əsas yığmada oynayanlar da uduzmağı belə deyək, indidən öyrənirlər. Sarayevada 17 yaşlı Azərbaycan futbolçuları yarışıblar. Orada 17 yaşlardan ibarət futbol yığmaları arasında Avropa çempionatının ikinci seçmə mərhələ oyunları olub və burada martın 23-də Serbləri Azərbaycan yığması 1-5 hesabı ilə uduzub. Yaşar Vahabzadənin yetirmələri bazar günü İngiltərədən olan həmyaşıdlarına da 0-1 uduzublar. Və bu komanda sonuncu oyununu martın 28-də keçiriləcək Bosniyalılarla. Həmin qrupda artıq ilk yeri kim tutacaq? Bu Serblərlə İngilislərin oyununda aydınlıq gələcək. Uduzma xəstəliyi belə deyə şahmatada keçib. Xəbər verdiyimiz kimi Monte Carlo'da dünyanın ən güclü şahmatçılarının qatıldığı 12-ci Ambel Super turniri keçirilir. Teymur Rəcəbov Azərbaycan təmsil edir orada və Teymur Rəcəbov 7-ci turda Norveçli Magnus Carlsenlə xallarını yarı bölüb. 1-1 hazırda Teymurun hesabında 6 xalı var və həmin elə Carlsenlə birlikdə 9-cu, 10-cu yerlərdə yer alıb. Yarış cədvəlinə isə 10.5 xalına Vladimir Kramnik başçılıq edir. Və bir xəbərimiz var və artıq Azərbaycanla bağlı deyil. Arsenalın forvardı Emmanuel Adebayor Toqo yığmasının düşərgəsindən qovulub. Onun daha 2 oyundaşı ilə birgə intizamsızlığa yol verdiyi üçün belə ağır cəzaya məruz görüblər. Adebayorun artıq çoxdan yığmanın baş məşqçisi və yerli futbol qurumunun rəhbərliyi ilə münaqişəsinin olduğunu nəzərə alanda belə sərt cəza heç də təəccüb doğurmamalıdır. Bunlar bu saat olan idman xəbərlərimiz idi, amma indi biz həftəli hava məlumatını sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bilərsiniz ki, bu həftə sizi necə hava gözləyir?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinli, axşam yağıntılı ola bilər, gündüz şimal, axşam cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 10-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün əsasən yağmursuz olacaq, arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 11-16 dərəcə olacaq.
Həftə boyu hava necə olacaq? Həftə boyu Bakıda hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, deyir sinoptiklər. Fasilələrlə yağış yağacaq. Əsasən şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecələr 5 dərəcə, 3-5 dərəcə, gündüz 6-9 dərəcə olacaq.
Rayonlara da hava gələn həftə Bakıdakı kimi olacaq, rayonlarda da belə deyək. Sadəcə şimal qərbi yox, orada qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gecələr 2-5, gündüzlər 6-11 dərəcə olacaq. Amma dağlarda gecələr 3-8, gündüz 4 dərəcə şaxta olacaq.
Elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhər dediyi arzusunu deyir Xəbər Ətər verilişi sizə. Və bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra saatın əsas xəbərlərinin icmalını bir də eşidə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan Xəbər Ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Bye. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizini tutması son dərəcə ciddi hadisədir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qətl ölümünü müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Nədə xəbərlərin icmalı biraz ətrafla. İran BMT-nin axırıncı qətnaməsinin arxasında duranlarla əlaqəsini dırnaq arasında yoluna qoyacaq. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ölkəsi nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil. Amma İran beynəlxalq siyasətini nəzərdən keçirəndə qətnaməyə qarşı çıxanları da unutmayacaq. İran hökuməti artıq birinci addımını atıb bəyan edib ki, BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını məhdudlaşdıracaq. İran hesab edir ki, bu əməkdaşlıq qanunsuzdur.
Ermənistan prezidenti hökumətin təcili iclasını çağırıb. Baş nazir Andranik Margaryanın qəfil ölümünü müzakirə etmək üçün. Rəsmi məlumata görə 55 yaşlı Margaryan bazar günü qəfil ürək tutmasından keçinib. Margaryan Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədri təxminən 7 il idi ki, Ermənistan hökumətinə rəhbərlik eləyirdi. Tigran Tarasyan, Ermənistan parlamentinin sədri, deyib ki, bu dövlət üçün, xalq üçün, partiya üçün çox böyük itki idi. Məlumata görə prezident Robert Kaçaryan ölkəyə müvəqqəti baş nazir təyin etmək fikrindədir. Mayın 12-də Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcək.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair İran hərbçilərinin 15 Britaniya dənizçisini tutmasını son dərəcə ciddi hadisə adlandırıb. Blair İran hakimiyyətini xəbərdar edib ki, dənizçilərin taleyi London üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. O bir daha təkrar edib ki, onlar İraqın ərazi sularında saxlanılıblar. İran hökuməti Britaniya diplomatlarına əsir dənizçilərlə görüşməyə icazə verməyib. Böyük Britaniyanın İrandakı səfirinə bildirib ki, dənizçiləri İraq yox, İran sularında tutublar. Onlar istintaq başa çatana qədər həbsdə qalacaqlar.
Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönüm bəyannaməsini qəbul ediblər. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmasının şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşmasını 2009-cu ilə kimi hazırlamaq lazımdır. Avropa Birliyinin hazırki sədri olan Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa Birliyi prinsiplərinə, sülh və azadlıq, demokratiya, qanun idarəçiliyi prinsiplərinə sadiq qalacaqlar.
Belarus polisi etiraza çıxan müxalifətçilərlə toqquşub. 10 minlərlə müxalifətçi Minskin küçələrində prezident Aleksandr Lukaşenkonun istefasını tələb ediblər. Polislə toqquşmada bir neçə nəfərin yaralanması barədə məlumat yoxdur. Nümayəndələr 1918-ci ildə qurulan qısa müddətə hakimiyyətdə olan Belarus Respublikasının yarandığı günü qeyd edirlərmiş.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin sürücüsü ilə bir yerdə Cənubi Asetiyada öldürüblər. Gürcüstan hökuməti məlumatına görə separatçı regionun paytaxtı Sxinvali yaxınlığında pusqu qurublarmış. Nazirlər sürücüsü Gürcüstan nəzarətində olan kəndlərə gedirlərmiş. Asetinlər maşına hücum eləyiblər. Rusiya Cənubi Asetiyada üsyançılara dəstəkləməkdə ittiham edilir.
Kremlin Milli Gənclər Hərəkatının 15 min tərəfdarı and içiblər ki, Rusiyanı düşmənlərdən qoruyacaqlar. Onlar Vladimir Putinin prezidentliyinin 7 illiyini qeyd eləməyə yığışıblar. Hərəkatın üzvləri deyiblər ki, satqınlar xarici qüvvələrə şərait yaradıblar ki, Rusiyanın təbii sərvətlərini ələ keçirsinlər. Nümayətçilər xüsusi telefon kartları paylayıblar ki, tərəflərlərini artırmaq üçün qısa mesajlar göndərə bilsinlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun verilişi İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ proqramı başa çatandan sonra saat 9 verilişimizdə yoldan, təhlükəsizlikdən, kəmərdən və cərmədən danışacağıq qonağımızla.
Qonağımız Dövlət Yol Polisinin şöbə müdiri Ərastun Məcidli olacaq.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizin həmsöhbətiniz biz idi. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən İlviyyə Səhzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.